Carlos Tejerizo, creo que ten feito unha disciplina como a arqueoloxía para coñecemento e divulgación da historia da guerrilla.
Podemos dicir que a arqueoloxía, a materialidade, os obxectos, o que fan é contar unha historia complementaria, ás veces distinta, do que poden falar as fontes orais e as fontes escritas, non? En este caso, na arqueoloxía da guerrilla, temos que pensar que as fontes escritas, a maioría, a súa orixe é o propio estado represor. Entón é unha visión moi profunda, con moitos datos, pero que fala dunha parte desa historia. As fontes orais pasa un pouco o mesmo, o que fai a memoria que é unha fonte como outra calquera que temos que criticar, temos que traballar, o que fai normalmente é, digamos, seleccionar as partes da historia que se queren contar e as partes onde normalmente pois se magnifican certos feitos, normalmente feitos moi anecdóticos, que tamén é outra parte desta historia. Os obxectos o que falan, por exemplo, é da vida cotiá, é de como pasan os grupos guerrilleiros todo este tempo no monte, fala de outras historias que son moitas veces complementarias, pero tamén, isto é o máis interesante quizáis, non contradictorias, mas digamos que permiten mudar certas ideas que temos. Un exemplo, se collemos a historia que feita polas fontes escritas, o que temos é unha historia de bandoleiros, de xente fuxida no monte, de xente que ten que sobrevivir, non? A outra historia, a historia das fontes orais, o que falan é de tal vez de heróis, de tamén un certo romanticismo, no, desta historia. En cambio, os obxectos o que nos falan é de xente humana que ten que pasar no monte moitísimo tempo e unhas condicións moitas veces moi difícil, pero que tamén nos falan da organización, da valentía, da capacidade desta xente de sobrevivir un día a día terrible nos montes.
E a partir das intervencións arqueolóxicas é posible construir lugares de memoria que sirvan para a sociedade actual e incluso para a sociedade do futuro.
De feito, sí, estou totalmente de acordo. De feito, a arqueoloxía é precisamente o vehículo que permite vencellar estas historias a unha materialidade, a unha realidade. Isto para nós é fundamental. De feito, podemos verlo hoxe no Congreso. Temos os materiais expostos e a xente, digamos, que recibe esta memoria, estas historias dun xeito distinto. Por qué? Porque poden tocarlo, é algo físico, algo material. Isto pasa o mesmo coas paisaxes, a cidade da selva, que é o que estamos a excavar, gracias aos campamentos, aos chozos, ás estruturas, ás cousas materiais que a xente pode ver, pode tocar, nos permite vencellar todas estas historias e xerar narrativas moitas veces moi críticas que nos permitan a nós no presente entender mellor esa historia e no futuro non olvidar, non esquecer todo isto que pasou no pasado.
E cales son os retos pendentes da arqueoloxía en relación coa historia da guerrilla?
Ainda hai moitísimo que facer. De feito, a arqueoloxía da guerrilla na Península Ibérica, como toda a arqueoloxía contemporánea, é moi tardía. Precisamente baixo o meu punto de vista por toda esa historia, esa narrativa hegemónica creada polo franquismo, non? Que eso vemos que ainda hoxe está moi moi presente. Entón, isto fixo que fora moi difícil comezar un traballo dende a arqueoloxía, e tamén que é verdade que, digamos, a recepción social ainda costa, non? Ainda costa explicar por que os obxectos, porque esta é a primeira pregunta que me fixeste, non? Ainda é difícil de explicar. Entón, o que temos é que no mesmo xeito que a documentación escrita, que un historiador sempre dirá que hai moito que facer, que hai moito que construir, é o mesmo. Temos ainda moitísima potencialidade e moitísimas historias e moitas narrativas que ainda precisan desa realidade material que ainda non podemos escavar e que ainda non temos. Entón hai moitísimo que facer. De feito, na Península Ibérica, os proxectos que hai de arqueoloxía da guerrilla fundamentalmente se concentran na Galiza, algo no País Vasco, na Andalucía, en Cataluña. A historia da guerrilla é moitísimo máis complexa. Por dicir un exemplo, unha arqueoloxía da guerrilla da Operación Reconquista no Val de Arán sería impresionante facela. Isto é un exemplo de moitos de ao futuro, as potencialidades da arqueoloxía no futuro.
A historia da guerrilla é unha das asignaturas pendientes da memoria histórica democrática.
Sí, sí, baixo o meu punto de vista, sen dúbida, isto ten que ver moito, penso, coa propia construción da memoria que se fixo no Reino de España, vinculado e vencellado á Guerra Civil, pero que deixou toda esta loita antifascista, democrática, que ademais é o interesante tamén deste fenómeno guerrilleiro, que se declaraba abertamente como antifascista. Entón, toda esta historia quedou moi esquecida por factores que habería que explicar e habería que tamén analizar, e isto o que fai é que toda, non só que toda esa historia quede non esquecida ou pouco estudiada, senón que non forma parte do relato de toda esa loita pola democracia que hubo no noso contexto. Entón, penso que sí, que aínda hai moito tamén que non só analizar, sino tamén que construir. E ademais, que toda esta xente, digamos, non recebeu toda a atención por a parte do Estado da memoria democrática aínda por facer. É unha pena, a verdade, porque todas estas historias o que falan en realidad de toda esa longa historia de loita contra o réxime franquista en este caso, que agora supuestamente estamos a reivindicar, pero que non vemos materialmente. Isto se ve, penso claramente, por exemplo, nas leis da memoria democrática que se fan, no que este episodio queda totalmente esquecido. Temos unha guerra civil que podemos discutir, hai unha transición supuestamente modélica, pero todas as loitas entre medias, falo da guerrilla antifranquista como podo falar do movimento sindical, do movimento veciñal, todas as historias sei que non forman parte desta memoria e habería que preguntarse por qué. Isto creo que é interesante facerlo no futuro.
Moitas grazas.